Tas, par ko tika runāts jau sen, tagad ir noticis. Hillary Clinton oficiāli pieteikusi savu kandidatūru uz Savienoto valstu prezidenta amatu. Bijusi ASV valsts sekretāra prezidenta Baraka Obamas pirmā pilnvaru termiņa laikā un bijušā prezidenta Billa Clintona sieva svētdien videoklipā paziņoja, ka pretendēs uz savas kandidatūras izvirzīšanu no Demokrātu partijas ASV prezidenta vēlēšanās, kas notiks nākamgada novembrī. Divu minūšu garajā videoklipā vispirms attēlotas vidusšķiras ģimenes no dažādiem sabiedrības slāņiem, kas dalās ar saviem nākotnes plāniem. Tādā veidā Clintonai cenšoties uzrunāt pēc iespējas lielāku potenciālo atbalstītāju loku. Redzami spāniski runājoši brāļi, kas gatavojas atvērt savu uzņēmumu, māte, kas cenšas atgriezties darba tirgū, āziešu izcelsmes amerikāniete, kas beigusi universitāti, jauns afroamerikāņu pāris, kas gaida bērnu piedzimšanu, arī viendzimumu pāris, kas gatavojas apprecēties. Video noslēgumā ar savu paziņojumu nāk klajā Hillary Clinton, sakot, ka ir gatava aizstāvēt parastos amerikāņus.
I'm running for president.
Es kandidēšu uz prezidenta amatu. Amerikāņi ir izcīnījuši ceļu atpakaļ no ekonomiski grūtiem laikiem, bet priekšrocības joprojām ir privileģēto rokās. Parastajiem amerikāņiem ir vajadzīgs aizstāvis, un es gribu būt šis aizstāvis.
Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion.
Paredzams, ka Clintons pirmais priekšvēlēšanu mītiņš notiks ne ātrākā māja vidū. Tagad viņa dodas uz Iowa štātu, lai piedalītos nelielās sanāksmēs ar vēlētājiem. Šobrīd 67 gadus vecā Clintone 2008. Gada Demokrātu partijas priekšvēlēšanās zaudēja Barackam Obamam. Tomēr Obama nākamajās vēlēšanās kandidēt vairs nevarēs, jo noslēdzas viņu otrais termiņš. Sestdien Amerikas valsts samitā, vēl pirms Clintones paziņojumu, Obama Clintoni novērtēja atzinīgi.
I think she would be an excellent president.
Es domāju, ka viņa būtu lieliska prezidente. Un es vēlēšanās jau vairs nepiedalos. Tādēļ viņai netraucēšu. Esmu pārliecināts, ka viņa skaidri izklāstīs savu vīziju par mūsu valsts tālāko attīstību.
Hillary Clinton ir izteikta favorīta kļūt par ASV prezidenta amata kandidāti no Demokrātu partijas. Citi iespējamie kandidāti, tostarp pašreizējais viceprezidents Joe Bidens, vēl nav paziņojuši par nodomu kandidēt. Ja Clintonai nopietna konkurence tā arī neradīsies un izpaliks partijas iekšējās cīņas, tas ļaus Demokrātu partijai pamatīgāk sagatavoties kampaņai. No Republikāņu partijas savu kandidatūru jau paziņojis senators Rands Pols, kura izplatītā video Clintoni jau apsūdzēta, ka viņa pārstāv sliktāko Vašingtonas mašinērijā. No republikāņiem par savu kandidatūru paziņojas arī konservatīvais senators Ted Cruz. Vienlaikus tiek ziņots, ka kandidēt apsver arī bijušā ASV prezidenta Džordža Buša jaunākā brālis Džebs Buš. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.